Vi läser från Lukas evangelie, kapitel 1, vers 26. Men då Elisabet var i sjätte månaden, vart ängeln Gabriel sent från Gud till en by i Galilea som hette Nazaret, till en jomfru som var lovad bort till Josef, en man av Davids ett. Namnet hennes var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsa, du som har fått nåde. Herren är med dig." Vid dessa ord var du förskräckad och undras på vad denna hälsning skulle tyda. Men ängeln sa till henne: "Var inte rädd, Maria, för du har funnit nåde hos Gud. Hör, du ska bli med barn och få en son, och du ska ge han namnet Jesus. Han ska vara stor och kallas son till den högste. Herren Gud ska ge han kongstolen till David, far hans. Han ska vara konge över Jakobs hus till evig tid, och det ska inte vara ände på kongedöme hans." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta gå till när jag inte har varit samman med någon man?" Ängeln svarade: "Den heliga ande ska komma över dig, och krafta från den högste ska skydda över dig. Därför ska också barnet som blir född vara heilagt och kallas Guds son. Och hör, Elisabet, släktningen din, väntar en son, ho og, på sina gamla dagar. Ho som de sa inte kunde få barn är allt i sjätte månaden. För ingenting är omöjlig för Gud." Då sa Maria: "Sjå, jag är Herrens tjänste kvinna. Låt det gå mig som du har sagt." Så förlät ängeln henne. Sälje dig så höra Herrens ord och ta vare på det.
Kära alla sammen, det är väldigt fint att vara här. Jag är alltså i pappapermission om dagen och finner stor glädje att vara frivillig medarbetare i Storsal menighet. Det är fantastiskt. Och jag är med barna på söndagsskolan på G11 och liksom dinglar runt hemma och savnar att vara här på G18 och på G20-30 på kvällarna. Så jag har fått krangla mig till en söndag i ny och ne. Detta är en av de. Och vi har tagit in från en sommardag i Oslo, och så kommer du in här och så får du höra om jul. Jag vet inte vilken känsla du får runt det, men det upplevs lite rart. Vi är liksom inte helt i julemodus. Våren springer ute, det börjar att bli ordentligt varmt. Vi gläder oss till påske och sommar, och så drar jag er in i jula. Och det gör alltid kyrka. När vi kommer till mars, då är vi alltid en söndag in i jula, fordi Maria blir gravid. Och jag har ju fått en son själv som blev född 11:45 på kvällen, lille julaften. Och jag vet att han blev nog unfångad på Maria budskapsdag. Så det kan ju si sitt om, ja, men i alla fall detta ger mening. Ja, det var poängen mitt. Där var det att vi är så här och nu, inte sant? Och det kraschar för oss när vi snackar om jul nu. För vi är inte i julen nu. Vi är på ett helt annat sted, och vi som människor är väldigt här och nu. Kanske speciellt vi i vår tid är väldigt här och nu. Det vi tänker och känner och erfarer här och nu. Jag tänkte på den här fenomenet som drar oss om dagen, det här förbrukslån. eller kreditkortgjeld. Det et fenomen for mennesker som veldig her og nå. Jeg trenger raske penger I dag. Jeg vet det en elendig deal, men jeg må bare ha de pengene. Og så tar vi opp lån som vi sliter med I årevis. Det også gøy å møte studenter I storsalen som «Nei, I fjor begynte jeg på medisin, men I år har jeg ombestemt meg og begynt på juss». Ja, sånn holdt ikke studenter på I gamle dager. Nei, fordi nei, jeg tenker litt annerledes nå, ikke sant? Og kanskje vi litt sånn preget I kirka også om dagen, at vi veldig sånn, vi glemmer litt perspektivet at kirka holdt på I 2000 år. Og så opplever vi veldig ting her og nå. Greia at Gud, og Guds løfter, de kommer frem I denne fortellingen. Og det mitt første punkt I dag. Guds løfter, Gud holder alltid sine løfter. Det bare at de kommer ikke akkurat til den tiden vi gjerne skulle sett at de kom, eller akkurat når vi skulle ønske det. For da vi tenker at svaret ligger I nuet, her og nå, så ligger Guds perspektiv I en evig horisont. Barna mine har jamret I 3 måneder gjennom vinteren om en trampoline I hagen. Og jeg har svart ja, når våren kommer. Når kommer våren, pappa? Vi får se, svarer jeg. Og det det verste de får. Ja, vi får se. Ja, men I morgen. Gud holder sine løfter, men de la vente på seg. Har du tenkt på det? Maria bryter ut I lovsang når hun skjønner at Gud vil gjøre noe. Han tok seg av Israel og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre. Abraham og hans ett. Abraham fikk et løfte. Gjennom hans familie skulle alle familier I hele verden velsignes. Det tok noen 1000 år. Ja. Engelen Gabriel sier til Maria I dagens tekst at din sønn skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Kong David. Han fikk også et løfte om at hans slekt skulle være evig, hans kongedømme skulle stå til evig tid. Det mange hundre år siden Gud kom med de løftene. I Jesus ble Guds løfter virkeliggjort, men Gud hadde hatt god tid. Det derfor Matteus, hvis du leser det første kapitlet I Matteus, et veldig merkelig kapittel I Bibelen, for det står bare ramsa opp en hel haug med folk. Slektsbåndet tilbake til David. Som at vi må understreke at Jesus faktisk I slekt med David. Sant? Det går tilbake til Guds løfter som han kom med for lenge siden. Gud brukte lang tid. Da Jesus kom, så hadde det vært 400 år uten en profet I Israel. Det lang tid. Det hadde gått lenge siden kongene og dommerne. Og egentlig hadde det gått skikkelig dårlig med folket lenge. De hadde til og med endt opp I eksil I Babylon. Og Gud, han har så god tid. Skjønner du? Ja, men Gud, du har jo lovet. Kom om, liksom. Og så, litt som ut av ingenting, virker det som. Egentlig når folk ikke ventet det, så kommer Jesus. Og hva forteller det oss? Jo, Gud holder sine løfter. Gud holder sine løfter. Men aldri på vår måte. Og når Jesus først kommer, så kommer han også på en måte de aldri hadde sett for seg. Jul handler om at Gud holder sine løfter. Påske handler om at Gud holder sine løfter. Bibelen sier jo det at hvis du gir deg til Gud, fullt og helt, så vil alle dine drømmer gå I oppfyllelse. Og folk kan si, hei, jeg har gitt meg til Jesus. Jeg har gitt alt jeg har til han. Men livet blir ikke noe bedre. Det blir ikke slik jeg ønsker det. Jeg får det ikke slik jeg vil. Ja, men Jesus, du har jo lovet. Nei, det ikke slik. Jeg får meg ikke jobb. Jeg har fortsatt prestasjonsangst. Jeg sliter fortsatt i ekteskapet mitt. Jeg er fortsatt singel. Livet er fortsatt en kamp. Gud! Det mange erfaringer som kan få oss til å begynne å tvile på Guds løfter. Vi har alle sammen de. Og vår tid kan kanskje oppmuntre oss til å begynne å betvile det Gud har lovet. Mange opplever kanskje at det norske folk er lenger unna å forvente noe av Gud enn vi har vært på veldig lenge. Men Gud holder sine løfter. Ikke på den måten du tror, eller den tiden du regner med eller forventer, men Gud holder sine løfter. Hvilket løfte trenger du å klamre deg til denne fastetiden? Hvilket løfte trenger du å minne deg selv om at Gud faktisk har sagt? Lev i Guds løfter. Tro dem. Vær tålmodig. For han vil gi deg alt du kan drømme om. Du vet bare ikke når. Det andre jeg har lyst til å si i dag, det at nåden sprenger alle våre kategorier. Lukas og Matteus, de er veldig opptatt av Jesu familie, av Jesu slekt. Som jeg sa, Matteus lister opp alle slektsbåndene til Jesus tilbake til David, for å markere at ja, han i den samme ætten. Og Lukas understreker at Maria slektning med Elisabeth, som av Arons ett. De opptatt av å plassere Jesus på et slektstred i en sammenheng. Hvorfor de det? Jo, det ikke så rart, egentlig. På Jesu tid så var familien, eller slekta, eller etten din, det var din CV. Det var den forståelsen av hvem du var. Ja, sammenhengen du hørte hjemme i. Det var ikke så viktig hva du kunne, eller hva du hadde oppnådd, eller liksom hva du mestret, men hvilken familie du hørte til i. Ettertavlen din, det var den du var. Litt som kanskje jeg ser for meg, liksom i det gamle gårdssamfunnet i Norge, sånn at du arver den gården som dine foreldre og besteforeldre og oldeforeldre og tippoldeforeldre har jobbet og slitt for i årtier, århundrer. Og du arver den kirkebenken i kirka der det står navnet på din slekt. Det var din plass. Det var din selvforståelse. Men nå virkeligheten en annen. For din CV, ja, det handler ikke om din familie. Eller om ditt nettverk. Du passer på å ikke nevne hun rare tanta. Sant? Eller at bestefar egentlig var bruntrøye, eller at det en skilsmisse der, eller at, ikke sant, økonomisk utroskap der. Altså, CV'en din jo det du har av kompetanse, og av karakter, og av skills. Ikke sant? Hvem din familie? Hvem du relatert til? Hva din families historie, karakter? De spørsmålene betydde alt på Jesu tid for jødene. Og derfor synes jeg det så ufattelig rart at Gud velger Maria og Josef. Som det som Jesus skulle bli forstått i sammenheng med. Altså, de var nobodies. Hvis du leser slekt i Matteus evangeliet, så var det var ikke bare det rene får i denne familien der. Det var ikke bare de gode historiene. Dette mennesker som Jesus velger å høre sammen med. En familie han ønsker å bli en del av. I en jødisk kultur som gjerne praktiserte at hvis en i familien din synda, så blir familien din utestengt fra tempelet. Gud kan ikke ha noe med syndige mennesker å gjøre. Maria og Josef og slekta var ikke verdig en messias. en Guds sønn? Hvordan kunne Gud velge denne familien? Hvordan kunne han velge Maria? Engelen begynner med Vær hilset, du som har fått nåde. Vær hilset, du som har fått nåde. Tenk om vi kunne hilse hverandre med det når vi møter hverandre. Halla, du som har fått nåde. Resten av historien om Jesus forteller om denne nåden og hva den endrer på. Den endrer på alt. Maria fortjente ikke nåde. Hun var ikke verdig. Saken vi alle like lost. Om vi frelst av det samme, så vi frelst av den samme nåden. Nåden som gjelder for deg og meg og Maria. Jeg tenkte på det om engelen Gabriel i det øyeblikket han møter Maria og kommer med den her helt hårreisende store nyheten om at hun skulle bli gravid med Guds sønn. Hva man også hadde sagt til Maria, og forresten Maria, om 2000 år så kommer det til å sitte en liten gjeng i et gammelt funkishus i Oslo, i en del av verden som dere ikke tror eksisterer. Og de kommer til å snakke om deg. Tenk om englene hadde sagt til deg, Maria, om 2000 år så kommer ditt navn til å være et av de mest kjente navnene i verden. Det nesten som om det hadde vært nesten enda vanskeligere å tro på enn at hun skulle bli gravid og føde Guds sønn. Hvorfor? Hvorfor snakker vi om Maria? Hvorfor snakker vi om disiplene? Disse vanlige folka. Vi snakker om de ved navn. Og vi begynner å liksom, kjenne karakterene til de ulike. Vi snakker til og med om de liksom, outsiderne og uviktige folka i Jesus-historien. Om Levi, liksom. Ja, tolleren Levi. Ja, ja, han. Og, ikke sant? Rart. Mennesker som levde for 2000 år siden. Ikke spesielle, ikke ekstraordinære mennesker. Vanlige mennesker. Hvorfor snakker vi om de? Jo, vi snakker om de av en grunn. De relatert til Jesus. Sant? Mennesket blir glemt. Gå rundt på kirkegården i Oslo og se alle de gjengrodde gravene. Der det aldri kommer en blomst eller et lys. Navn, mennesker. Ja, vi synger det til og med i salmen Jesus det eneste. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg. Den eneste grunnen til disse menneskene blir husket og snakket om at de lever, det at de relatert til Jesus. Du kan leve et så ekstraordinært liv du bare kan forsøke å få til. Ha den heftigste karrieren. Være vellykket. Se flott ut. Fikse livet. Du kommer til å bli glemt. Hvis ikke du står relatert til Jesus. Det den eneste måten at ditt liv skal få leve videre. Jeg ble forrige uke fortalt om en som har blitt kristen gjennom Storstrand denne vinteren her. Og etter mine første spørsmål var til vedkommende, ja, hvilken bakgrunn har denne unge mannen da? Hvorpå vedkommende svarte meg, jeg vet ikke hvor han kommer fra, men jeg vet hvor han skal hen. Det det som betyr noe. Det tredje og siste jeg vil si, det noe om vennskap. La du merke til at Åslaug leste om at englen snakker til Maria om Elisabeth, en gammel dame, alt for gammel til å få barn, at hun også gravid i sjette måned. Og så svarer Maria liksom sånn, umiddelbart etter det. Jeg vil være en Herrens tjenerinne. Hvorfor er det viktig for engelen Gabriel å fortelle Maria om Elisabeth? Har du tenkt på det? Hva har det med saken å gjøre liksom? Ja, hun skal føde Johannes og etter hvert gå i historien, men var det for at Maria skulle få tillit til engelen? Å ja, Elisabeth, ja, ok, du vet om det, ja, det du som fiksa det, ja, men da tror jeg Er det derfor? Er det for at engelen Gabriel trengte litt mer troverdighet og pondus? Jeg vet ikke. Jeg lurer på om engelen Gabriel ønsker å gi Maria et hint. Det finnes en du kan prate med. Det finnes en du kan snakke med om det jeg sier nå. Som har opplevd det samme, cirka. I versene etter teksten står det noen dager senere. Skyndte Maria seg opp i fjellene. Hun løp av gårde for å møte Elisabeth. Hun hadde dårlig tid med å komme seg til Elisabeth. Hun måtte bare komme til Elisabeth, for hun hadde noe å snakke om. Og så står det ved den nydelige møten med de to kvinnene. Barna som hopper i magen. Og så står det, Maria ble hos Elisabeth i 3 måneder. Er ikke det rart? Hun har akkurat fått tidenes nyhet. Hun er forlovet med Josef, og så skal hun bare stikke av og være en gammel dame i 3 måneder. Hva var det de holdt på med der da? De snakket sammen, tipper jeg. De snakket sammen. De hadde behov, Maria hadde behov for å være sammen med Elisabeth. Hun hadde fått den mest helsprøde, det mest helsprøde budskapet av en engel. Og hun må prate med Elisabeth. De trengte hverandre. Maria trengte en venn. Kanskje. De hadde begge møtt Gud, blitt berørt av ham. De hadde begge blitt gravide på forunderlig vis. De trengte hverandre. De trengte et vennskap. Hvorfor oss? Hvordan Gud? Hvordan kan vi leve med dette? Hvordan kan vi tjene Gud? Hvordan kan vi oppdra disse barna? Det har vært uendelig med spørsmål. Og mens jeg har vært i pappapermisjon i disse ukene, så har jeg tenkt på vennskap. Vennskap. Denne kirka er bygd på vennskap. Det er derfor vi har holdt på i over 20 år. Vennskap med Jesus og vennskap med hverandre. Det er det som holder julen i gang her. Det er det som gjør det til en kirke. Når jeg ser tilbake på de siste 15 årene, hva som har formet meg, så ser jeg ikke prekener, eller konferanser, eller kurs, eller ferier. Jeg ser ikke de fantastiske bøkene eller lesesalen på MF. Jeg ser noen mennesker. Jeg ser noen venner. Det har formet meg. Mennesker som jeg kunne gå sammen med, prate med, lure på ting med, gråte med, støtte meg på, bli utfordret av, holdt ansvarlig. Mennesker. Og jeg er sikker på at den preken her kommer du til å glemme den i morgen. Kanskje tirsdag. Hvis jeg har gjort en god preken, kanskje onsdag. Hvis du ikke prater om den med noen. Men derimot, hvis du faktisk prater om denne prekenen. Du, hva var det Gud prøvde å si til oss? Hva var det som talte til deg? Var det noe Vegard sa som var helt håpløst? Hva satt du igjen med? Hvis du begynner å snakke om den med noen, så kommer du til å huske den mye lenger. Og du kommer til og med til å begynne å drøvtygge den og leve litt i den, kanskje. Og sånn er det med alt som skjer. Det som skjer mellom mennesker, det former oss. Jeg husker da jeg begynte her for 9 år siden med å jobbe med team, sånne fulltidsteam med ungdommer. Jeg skulle undervise de uendelig mye gjennom et helt år. Og jeg sa det at, vet du hva, jeg har ikke tro på monolog. Jeg har ikke tro på at jeg skal stå her som en lærer foran dere og fortelle dere en hel masse. Vi må snakke sammen, vi må bli venner. Vi må bo i samme hus. Vi må leve sammen. Jeg tror vi trenger vennskap. Jeg tror G18 trenger vennskap. Og jeg tror vi er på en størrelse i det fellesskapet her nå som gjør at vi faktisk lett kan bli kjent. Lett kan få vänner. Ja. Jag tror vi trenger vänner. Och det här ser inte vänskap ser inte vad jag säger. Bli vänner. Nej. Det sker ved att man själv erkänner, ja. Jag trenger vänner. Jag önskar vänner. Jag är öppen för vänner. Jag önskar att bli känt med nya människor. Jag tror det är krävande att leva i fasthet alene. Men samma andra så sker det något med oss. Jag tror det har varit krävande för Maria att gå det svangerskapet alene. Men samman med Elisabet, Josef och andra så begynte hon att modnes på vad Gud hållt på med. Det allra tristaste som jag som präst får höra, det är när någon människa säger till mig, jag fant inte vänskap i storsal. Jag kan inte vara här längre. Det är det allra svåraste. Hvis det är ett ställe det ska vara lätt att finna vänner, så tänker jag att de var i kyrka. Menigheten. Vi trenger vänner. Och mest av allt säger det för att Jesus säger att han är vår vän. Han är din vän. Inte en Gud som sitter på en hög stol och dirigerar och pekar oss. Men en Gud som säger jag går samman med dere. Jag går samman med dig. Jag vill leva med dig. Jag vill snacka med dig. Jag vill vara din vän. Jesus han håller sina löften. Vänt och se. Hans nåde knuser alla våra kategorier. Och han är vår vän. Dyrk vänskap med Jesus. Dyrk vänskap med Jesus. Och försök att finna någon och dela det vänskapet med. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Du kom till världen och du ska visa dig att vara den högste och den störste. Du skulle knusa alla världens murar och kategorier med din nåde och göra det synligt för oss att din nåde är nog för oss alla sammen. Herre, hjälp oss att leva i din nåde, tänka i din nåde, handla i din nåde. Hjälp oss att möta människor i din nåde. Och Jesus, ge oss din nåde så vi inte ska vara så inmari sultna när vi möter varandra efterpå. Och så ber vi Herre Jesus om att du som är vår vän att du lar oss få lov att leva i relation med dig men också med några andra människor som vi kan gå samman med och snacka med som vi kan lära av som vi kan se till. Herre, välsign relationerna våra. Och så ber vi Jesus om att de av oss som upplever oss lite utan vänner. Att du ska öppna några nya dörrar för oss. Så vi alla kan känna att vi står i relationer. I vänskap med dig och med andra människor. Det ber vi om i ditt dyrbara namn Jesus. Amen.